Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Ieftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Parlamentul audiază în această seară rapoartele mai multor instituții din domeniul justiției pe tema numeroaselor dosare pierdute de Republica Moldova în ultimii ani la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pe agenda Parlamentului se află și un proiect de decizie privind demiterea președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, care a acuzat recent presa că ar fi jucat un rol diabolic și destructiv în chestiunea dosarelor pierdute la CEDO. Muruianu mai este criticat în legătură cu procesele împotriva protestatarilor arestați în urma tulburărilor post-electorale din luna aprilie, procese ținute în comisariatele de poliție. Vom reveni cu detalii. Președintele Comisiei de la Veneția spune că orice modificare a Constituției moldovene ar trebui negociată între forțele politice parlamentare. Gianni Buchicchio s-a întâlnit astăzi cu liderii coaliției de guvernare, cărora le-a prezentat viziunea Comisiei Consiliului Europei. La o conferință de presă, Gianni Buchicchio a spus că nu dorește să facă publice detaliile recomandărilor sale pentru a nu prejudicia procesul de negocieri între partide, dar că scopul propunerilor este depășirea impasului constituțional la alegerea șefului statului. Președintele interimar Mihai Ghimpo a declarat că liderii Alianței de Guvernare vor dezbate recomandările primite astăzi, dar el personal optează pentru modificarea Constituției prin referendum. Găsirea în Parlament a celor două treimi de voturi necesare modificării Constituției ar fi imposibil, crede Ghimpu. Premierul Vlad Filat spune că acordul cu România, prin care Republica Moldova va primi ajutoare nerambursabile de 100 de milioane de euro, va fi negociat și semnat până la 24 martie. Vlad Filat a discutat pe tema ajutoarelor cu premierul român Emil Boc la o întâlnire la Budapesta, în marginea summitului dunărean. Prima tranșă, în valoare de 25 de milioane de euro, așteptată în acest an, va fi folosită pentru proiecte în infrastructură, în special în zonele rurale. Autoritățile din Afganistan spun că un atac complex al militanților în centrul capitalei Kabul a făcut 16 victime, printre care se numără și cetățeni străini. Peste 30 de oameni, afgani și străini, au fost răniți azi dimineață. India spune că în atac au fost uciși 9 cetățeni indieni, inclusiv oficiali. Italia spune că printre victime se află și un consilier diplomatic italian, iar Franța a confirmat moartea unui cetățean francez. Talibanii au revendicat responsabilitatea pentru atacul, care a avut ca țintă un complex rezidențial, inclusiv un hotel și două pensiuni folosite de străini, precum și un centru comercial. Ministerul rus de externe spune că are întrebări serioase în privința scopurilor urmărite de Statele Unite cu planurile de amplasare a scutului antirachetă în Europa. Purtătorul de cuvânt Andrei Nesterenko a descris planurile americane drept, cităm, aranjamente pripite care fac din fragilă arhitectură de securitate europeană o state ca unor amenințări cu rachete imaginare. Este cea mai aspră critică formulată până acum de Rusia, după ce România a anunțat că va găzdui elemente ale scutului, iar Bulgaria s-a arătat interesată. Televiziunea turcă a relatat că autoritățile au arestat încă 18 ofițeri ai armatei bănuiți de implicare într-o presupusă tentativă de lovitură de stat în 2003. Numărul total al arestaților ajunge la 67 după primul val de arestări la începutul săptămânii. Premierul Recep Tayyip Erdogan a avertizat astăzi că nimeni nu se află mai presus de lege și că toți cei care au conspirat împotriva democrației în Turcia vor fi aduși în fața justiției. La Tribunalul Națiunilor Unite pentru Crime de Război în fosta Iugoslavie a început astăzi procesul fostului general al sârbilor bosniaci, Zdravko Tolimir, acuzat de genocid. În vârstă de 61 de ani, Tolimir a fost unul din cei 7 comandanți militari subordonați lui Ratko Mladic, fostul șef al armatei sârbilor bosniaci, aflat încă în căutare. Generalul, adus astăzi în fața tribunalului, este acuzat în legătură cu crime comise în Bosnia în 1995, inclusiv masacrul de la Srebrenica, în care au fost uciși aproape 8.000 de băieți și bărbați musulmani. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la europalibera.org. Ascultați în continuare o ediție actualizată a emisiunii de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Sfatul Comisiei de la Veneția, orice modificare a Constituției va trebui negociată în Parlament.
Un nou răgaz pentru liderii politici de a ajunge la un compromis.
Procuratura deschide noi dosare penale.
Primul președinte al Lituaniei declară Europei Libere despre lupta cu trecutul comunist. că în țările comuniste comunismul nu a fost înfrânt.
Comisia de la Veneția, agenția consultativă a Consiliului Europei pentru probleme constituționale în țările membre, nu a spus prea multe la conferința sa de presă de la Chișinău despre concluziile la care a ajuns după discuțiile cu liderii politici de la Chișinău, de la putere și din opoziție, și după ce a analizat propunerile avansate de Comisia Moldoveană, împuternicită să analizeze ieșirea din actuala criză constituțională. Un singur sfat: orice schimbare constituțională trebuie negociată între partidele parlamentare, relatează Vasile Botnar.
Președintele Comisiei Gianni Buchicchio și-a exprimat speranța că nu va fi nevoit să revină peste 2 săptămâni la Chișinău ca să reia căutarea soluției salvatoare acceptate de toată lumea. Or, acesta ar fi termenul pe care și l-au asumat partidele parlamentare ca să cadă la pace.
Sper că nu va fi necesar pentru mine de revenir în prochaine săptămâni.
Șeful experților constituționaliști de la Consiliul Europei a ținut să sugereze că pentru Moldova este un lux cam exagerat să perpetueze în condiții de criză economică globală criza constituțională. Chiar dacă Gianni Buchicchio a evitat cu tot din adinsul să intre în amănunte ca să nu împiedice actorii politici să negocieze în voie, l-am întrebat dacă experții europeni au avansat o propunere de natură să fie acceptată și de comuniști.
La solution que nous avons envisagé, que nous avons indiqué, a un certain soutien parmi plusieurs forces politiques.
Șeful Comisiei de la Veneția a spus că soluția pe care o are în vedere grupul de experți ai Consiliului Europei are șansă să beneficieze de un sprijin larg. Cât de larg poate fi acest sprijin, am căutat să aflu în Parlament. Din comentariile unor reprezentanți de vârf ai Alianței de Guvernământ, aș putea deduce că recomandarea Comisiei de la Veneția se rezumă la modificarea articolului constituțional privind alegerea șefului de stat de către Parlament, adică micșorarea numărului de voturi necesare pentru a fi evitat pe viitor un foarte probabil impas, dacă raportul de forțe din legislativ se va păstra. Cât privește Partidul Comuniștilor, deputații acestei formațiuni vor garanți că, după amendarea articolului cu pricina, se vor anunța alegeri anticipate, astfel încât șeful statului să fie ales de următorul parlament. Unii deputați comuniști se tem că actuala majoritate parlamentară s-ar putea folosi de legea amendată ca să aleagă binemersii președintele cu o majoritate simplă de voturi și să rămână în continuare la guvernare. Între timp, grupul de 5 deputați în frunte cu Vladimir Țurcan, care au migrat din componența opoziției comuniste, au și formulat o inițiativă legislativă privind modificarea articolului ce a cauzat starea de impas și caută acum numărul necesar de susținători ca să dea curs inițiativei legislative. Judecând după primele reacții ale parlamentarilor, arbitrajul comisiei lui Buchicchio nu pare să-i fi ajutat prea mult să miște carul din loc. În schimb, i-a ajutat să conștientizeze cât de mare este responsabilitatea pentru decizia pe care urmează să o ia. Din Chișinău, Vasile Botnaru, Radio Europa Liberă.
Parlamentul audiază în această seară rapoartele mai multor instituții din domeniul justiției pe tema numeroaselor dosare pierdute de Republica Moldova în ultimii ani la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pe agenda Parlamentului se află și un proiect de decizie privind demiterea președintelui Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, care a acuzat recent presa că ar fi jucat un rol diabolic și destructiv în chestiunea dosarelor pierdute la CEDO. Muruianu mai este criticat în legătură cu procesele împotriva protestatarilor arestați în urma tulburărilor post-electorale din luna aprilie anul trecut, procese ținute în comisariatele de poliție. Avem legătura prin telefon la Parlament, unde se află corespondentul nostru Vitalie Ienache. Vitalie, ce se așteaptă de la dezbaterile din această seară? De ce au loc atât de târziu?
Au loc atât de târziu aceste dezbateri pentru că ședința astăzi a început mai târziu, și anume la ora 14, pentru că reprezentanții Alianței pentru Integrare Europeană s-au întâlnit cu reprezentanții Comisiei de la Veneția, iar 2 ore au durat doar discuțiile cu privire la denumirea zilei de 2 martie, când sunt comemorate victimele războiului de pe Nistru. În Parlament, într-adevăr, sunt audiate rapoarte privind hotărârile pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, executarea a hotărârilor și prevenirea încălcării drepturilor omului și libertăților fundamentale ale omului. După ce a fost audiat președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, au început și luările de cuvânt de la tribuna centrală a liderilor fracțiunilor parlamentare. Mihai Ghimpu a cerut demisia președintelui Curții Supreme de Justiție și a adus la cunoștință câteva date despre activitatea CSJ din 1997 până în 2009. 2019, Mihai Ghimpu a accentuat că creșterea numărului cazurilor pierdute de Republica Moldova la CEDO a avut loc odată cu venirea lui Ion Murianu la cârma Curții Supreme de Justiție, perioadă în care Republica Moldova ar fi pierdut aproape 3 milioane de euro.
Vitalie, în Parlament a fost astăzi, este în continuare o seară agitată, un proiect de hotărâre despre înființarea unei noi zile de comemorare pe 2 martie, când a început războiul de pe Nistru, a provocat dezbateri aprinse, îndelungate, între majoritatea parlamentară și fracțiunea comuniștilor. Care au fost divergențele?
Propunerea Alianței de Guvernare de a numi ziua de 2 septembrie ziua comemorării celor căzuți în conflictul armat din 92 pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova i-a nemulțumit pe comuniști care nu au fost de acord cu termenul de independență, considerând că acesta ar îndepărta și mai mult cele două maluri ale Nistrului. Mai mulți comuniști i-au declarat că ziua de comemorare trebuie să fie dedicată victimelor conflictului armat și nu eroilor, după cum au insistat deputații liberal-democrați. Iar în cele din urmă, cu votul majorității deputaților din Alianța pentru Integrare Europeană, s-a hotărât ca ziua de 2 martie să fie numită Ziua Memoriei, cu o decifrare prin care această zi e considerată drept ziua comemorării celor căzuți în conflictul armat din 1992 pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova.
Tot astăzi, Parlamentul a aprobat acordurile de împrumut cu Fondul Monetar Internațional. Partidul Comuniștilor s-a opus. De ce?
Fracțiunea Partidului Comuniștilor a votat împotriva proiectului respectiv de lege pentru că, în opinia fracțiunii PCRM, acesta ar impune angajamente financiare de neîndeplinit pentru bugetul de stat.
Vitalie Nache, de la Parlament, îți mulțumim.
Rămânem la problemele atât de complicate ale justiției moldovene. Procuratura a înaintat 6 noi dosare penale în legătură cu acte de corupție și de abuz suspectate în perioada 2002-2009 și care ar fi avut loc potrivit procurorilor sub privirea binevoitoare a unor înalți oficiali ai Ministerului de Interne.
În cele 6 dosare vor fi audiați fostul ministru Gheorghe Papuc și doi ajunți de ai săi, Vladimir Botnar și Ghenadie Cosovan, dar și membrii ai PCRM Iurie Stoicov și Iurie Ieriomen, fără să fie declarați însă drept bănuiți. Despre ce acte de corupție este vorba și pe ce se bazează procuratura în această investigație, ne spune Liliana Barbăroșie.
Procurorii spun că au inițiat cele 6 dosare în urma unui audit efectuat de Curtea de Conturi, care ar fi constatat un șir de încălcări legate de gestionarea patrimoniului la Ministerul de Interne în perioada în care în fruntea acestui minister s-a aflat Gheorghe Papuc. Procurorii au de gând să cerceteze modul în care au fost cumpărate automobile și telefoane mobile, cum au fost cheltuiți banii din donații externe și de ce au fost destituiți 72 de polițiști despăgubiți ulterior din bugetul instituției. Ei vor să mai afle cum s-a întâmplat că un imobil luat cu chirie de Ministerul de Interne a ajuns să fie folosit de Partidul Comuniștilor de Moldova, iar mașina întreținută din banii instituției ar fi fost pusă la dispoziția deputatului comunist Iuri Ieriomen pe durata câtorva ani. Un alt dosar se referă la terenurile aferente a 5 imobile din patrimoniul Ministerului, despre care procurorii spun că au fost înstrăinate ilegal. Acest dosar a și fost trimis în judecată, potrivit procurorilor. În consecință, bugetul statului ar fi fost prejudiciat în urma a tuturor acestor tranzacții cu peste 68 de milioane de lei. Niciunul dintre foștii demnitari vizați de anchetele procuraturii n-au deocamdată calitate de bănuit. Iuri Garaba, șeful Direcției Investigații Generale, spune însă că vor fi audiați doi deputați comuniști, mai mulți șefi de subdiviziuni, precum și fostul ministru Gheorghe Papuc.
Dumnealui era persoana principală, mai ieși, cred că toate cazurile se referă inclusiv și la dumnealui. Nu puteți să fie achiziții ca șeful să nu cunoască. Și nu-i vorba despre faptul că un agent economic sau un proprietar, un privat, un bandit o fura ceva. E vorba despre organ de drept care singur ar trebui să verifice, să controleze, să vadă.
Comentând anterior acuzațiile de delapidări lansate la adresa sa de actualul ministru de interne, Victor Catane, Papuc a declarat că în raportul Curții de Conturi nu există probe care să-l inculpe. Astăzi, în fața faptului împlinit, fostul demnitar și-a menținut poziția și a calificat acuzațiile procurorilor drept aberații. Iată și comentariul deputatului comunist Iuri Stoicov, cel care a prezidat în perioada vizată de procurori Comisia Parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică.
Cred că procuratura e foarte atent să clarifice și nu îndeplinească comenzi politice. Clar că forțele politice în țară se schimbă, dar organul procuraturii trebuie să aibă o imagine careva. Și dacă imaginea aceasta va fi șterbită de actualii colaboratori procuraturii, nu exclus că pe viitor ea această imagine o să aibă, adică o imagine ca organ politic.
Domnule Stoicov, dar ei s-au sesizat în baza curții de conturi, deci curtea de conturi a depistat toate neregulile.
Am teamă că și curtea de conturi acum tot îndeplinește comenzi politici. Dar oricum e clar că ei sunt în drept să înainteze acest dosar penale. O să vedem până la urmă unde o să ajungă acest dosar și care o să fie rezultatul. Cu regret, politic la noi e prea adânc intrat în toate organele de forță. Timpul va arăta.
Pentru că recunoașteți că există interferența politicului, simțiți vreo oricare responsabilitate pentru asta? Totuși ați fost 8 ani la guvernare.
Procuratura Generală acum e cu totul în altă componență. Cum să răspundem de componența acestei componențe a Procuraturii Generale? Nu putem să răspundem cei care a fost.
A fost deputatul comunist, jurist Stoicov. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Un raport recent al Biroului Național de Statistică privind excluziunea socială arată că în ultimii ani în Republica Moldova, la grupurile vulnerabile tradiționale, cum sunt persoanele cu disabilități sau vârstnicii, s-a adăugat un grup specific supus excluziunii, familiile migranților, relatează Lucia Deaconu.
Chiar dacă pentru familiile migranților cercetătorii înregistrează cea mai redusă incidență a sărăciei, datorită banilor pe care îi trimit acasă membrii plecați peste hotare, acest grup este expus mai multor riscuri sociale, constată specialiștii. Cei mai vulnerabili la aceste riscuri sunt copiii care, după ce părinții se decid să plece peste hotare, rămân sub tutela altcuiva sau doar cu un părinte. În anul 2008, potrivit raportului prezentat de Biroul Național de Statistică, de numărul total de elevi pe țară, 24% erau copii cu unul sau ambii părinți plecați peste hotare. Adrian Pena este elev în clasa a patra a unei școli din Chișinău și de 4 ani locuiește doar cu tatăl și fratele său, după ce mama a plecat în Grecia.
Ea hotărât să plece pentru că să câștige mai mulți bani, că noi dorim să facem o casă pe pământ și să facem mai repede. Aici nu plătește așa de mult cum în Grecia. În Grecia foarte mult plătește.
Psihologii susțin că, mai degrabă, copiii se simt excluși social în primul an după destrămarea familiei. Riscul ca aceștia să fie izolați de grupul lor de referință, la școală sau la grădiniță, este foarte mare, explică psihologul Tatiana Mânăscurtă.
Starea de suferință este în interiorul lui, ca rezultat el începe să aibă un comportament poate uneori deviant, uneori în cealaltă extremă, adică să fie închis în sine, să fie timid, retras, și atunci copiii încearcă să-l respingă oarecum, pentru că el este diferit decât cum era altă dată. Riscurile în dezvoltarea a unei personalități armonioase sunt foarte mari, mai ales acei copii care rămân fără supravegherea din partea ambelor părinți și nu atât cât fără supravegherea părinților, ci nu are nicio tutelă sau un matur ca punct de referință care ar putea să-l sprijine în orice dificultate a vieții.
Criza de identitate prin care trec și lipsa unui matur la care să se raporteze fac ca acești copii să adere la grupuri non-formale, destructive, cum le spun psihologii, sau să cadă pradă nedreptăților din jurul lor. Și atunci, foarte mulți dintre ei pot deveni delincvenți sau persoane inadaptate social. Integrarea familiei, care pare să fie o soluție pentru copiii abandonați, nu reduce însă întru totul riscul familiilor de migranți de a fi excluși din societate. Lipsa accesului pe piața muncii în cazul întoarcerii în țară și a posibilităților de angajare mențin acest grup în sfera vulnerabilității din punctul de vedere al excluziunii. Aceste familii rămân dezintegrate social, susține expertul social de la IDIS, Viorica Antonov.
Experiența acumulată în Europa nu este, din păcate, apreciată în Republica Moldova. În cel mai rău caz, ce se întâmplă, cum deseori vedem? Părinții care se întorc acasă, pe o scurtă durată de timp, beneficiază de fericirea reîntregirii familiei și apoi se întorc înapoi în străinătate pentru a munci, pentru a se stabili acolo. Respectiv, excluziunea socială este nu atât la nivel național, cât și la nivel internațional, cum vă dați seama.
Efectele sociale negative sunt amplificate și de faptul că migranții ilegali, în majoritate, nu contribuie la crearea bugetului de asigurări de stat. Prin urmare, pe viitor, ei nu vor putea beneficia de alocații, indemnizații sau ajutoare de la stat. Politicile de incluziune, atât cele de la nivel guvernamental, cât și la nivel local, trebuie, în accepția expertii, să se axeze pe promovarea politicilor de familii integrate prin prestații de servicii sociale, îmbunătățirea condițiilor de viață a familiilor, pe de o parte, și pe de altă parte, prin crearea unor locuri decente de muncă sau a unei piețe de muncă inclusive, care să includă și grupurile vulnerabile, nu doar pe cele pe care le solicită economia. Asta ține, nu în ultimul rând, și de cultura civică a societății, conchide experta Viorica Antonov. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
De la 1 martie, ascultați Radio Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. De luni până vineri la ora 21, interviuri, reportaje, analize la 89.1 FM cu Europa Liberă.
Zilele acestea s-a desfășurat la Praga o conferință internațională intitulată Crimele comunismului, conferință la care au participat cercetători trecutului recent din țările central și este europene, dizidenți și politicieni. Primul președinte al Lituaniei, Vytautas Landsbergis, s-a aflat printre participanți și într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă și-a exprimat pesimismul în legătură cu decomunizarea societăților din fostul spațiu totalitar comunist. Ileana Giulchescu.
Încă de la începutul anilor 90, Lituania a încercat să adopte o lege a lustrației după modelul Cehoslovaciei. Dar, mărturisește Landsbergis, reformele erau încă la început. Rezistența stângii în Parlament a fost foarte puternică. S-a extins și la alte partide, așa că, până la urmă, s-a format o majoritate care a oprit procesul de lustrație. Faptul că eram președinte al țării nu a schimbat lucrurile, pentru că, într-o democrație parlamentară, se pot cumpăra voturi. Landsbergis este convins că parlamentarii au fost atunci corupți de ceea ce el definește astăzi, în termen general, forțe ale trecutului sau ale fostului regim. Iar moștenirea comunistă, continuă fostul președinte, modul în care Lituania se raportează la ea, divizează și astăzi profund societatea. Ar fi evoluat lucrurile altfel dacă în fostele țări comuniste ar fi avut loc procese ca cel de la Nuremberg.
If there is no justice, the people don't believe it.
Ar fi făcut poate justiție, pentru că dacă nu este dreptate, oamenii își pierd încrederea în justiție. Sunt deziluzionați de democrație, de politicile statului, pentru că văd că aceleași personaje au deținut și dețin puterea, fie politică sau economică. A schimbat ceva dacă s-ar putea întoarce la începutul anilor 90? L-a întrebat în încheiere Europa Liberă pe Vytautas Landsbergis. Aș fi mai atent la formele sofisticate de corupție politică. Am prea multă încredere în oameni și mulți nu o merită.
A fost Ileana Giurchescu rezumând un interviu în exclusivitate acordat Europei Libere de către primul președinte al Lituaniei, Vytautas Landsbergis. Doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră de duminică, Vasile Botnaru va sta de vorbă cu invitații săi despre eforturile de a aduce la lumină adevărul despre trecutul comunist al Moldovei din perioada sovietică. Iar mâine, Valentina Ursu se oprește la trecutul încă și mai recent, și anume la situația foștilor combatanți din războiul din Transnistria, de la declanșarea căruia se împlinesc marți, 2 martie, 18 ani.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
Presa din România este preocupată astăzi și de subiecte regionale, subiecte în care prezența Republicii Moldova nu este ignorată. Tania Radu.
Activarea acordului româno-moldovean pentru micul trafic de frontieră este semnalată de ziarul Adevărul, care citează Unimedia Moldova. Cei care doresc un permis de liberă trecere în baza acestui acord vor avea un răspuns în termen de 30 de zile și un permis propriu-zis în 60 de zile. Autoritățile de la Chișinău amintesc de asemenea că depășirea limitei de 50 de kilometri de la frontieră în interiorul celor două țări este sancționabilă. După intrarea României în spațiul Schengen, în martie anul viitor, o asemenea încălcare a prevederilor legale ar putea aduce interdicția de călătorie în spațiul Schengen, mai notează Adevărul. România Liberă relatează despre cele convenite la Budapesta între 11 state central și este europene în domeniul colaborării energetice. România a semnat un acord cu Ungaria, Austria, Bosnia-Herțegovina, Bulgaria, Croația, Serbia, Slovenia, Polonia, Cehia și Slovacia, prin care se creează un triunghi de aprovizionare cu gaz nord-sud-est. Expertul român Aurelian Dochea subliniază în România Liberă importanța rețelei de conducte dintre țări și care va însemna practic conectarea la gazoductul Nabucco, dar și la proiectata conductă rusească South Stream. În completarea informației, România Liberă pomenește investiția Uniunii Europene de 9 milioane de euro pentru interconectarea conductelor dintre România și Bulgaria. Scopul este să scoată Bulgaria din totala dependență de gazul rusesc în care se află deocamdată. Ieri, editorialul ziarului Adevărul taxa absența președintelui Băsescu din prim planul dezbaterii politice în ultima vreme. Presupunerea comentatorului era că Băsescu s-ar găsi dintr-o dată fără schemă de atac, pentru că nimeni nu se mai opune, nici guvernul, nici parlamentul. Astăzi, în ziarul Gândul, Rodica Ciobanu vine cu altă explicație. Opoziția n-ar ști ce să facă în fața noii tactici de comportament public a președintelui. În aceste condiții, cele două partide de opoziție din România, socialdemocrații și liberalii, sunt aproape constrânși să se întoarcă unii împotriva altora, pentru că alianța anti-Băsescu cu care s-au legitimat până acum nu mai are logică. Președintele e liniștit, nu atacă pe nimeni, e sobru, chiar plicticos, spune Rodica Ciobanu, și se ține nesmintit de agenda oficială. Mircea Cărtărescu vede însă mai mult decât de rută în tabăra opoziției. În comentariul lui din evenimentul zilei, alegerea lui Victor Ponta la cârma Partidului Social Democrat îi se pare calea cea mai scurtă către scindare și catastrofă. Căci, spune Cărtărescu, prostănac, neprostănac, Joana mai avea o brumă de respect în partid. În schimb, în PSD toată lumea știe că, și cităm din nou, Ponta nu are stofă de lider, e fără harismă și mult prea dependent de alții. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și ca să rămânem în zona vecinătăților balcanice, astăzi premierii României și Bulgariei s-au întâlnit pentru a discuta despre situația podului de la Vidin Calafat, care ar fi trebuit să fie gata, ar fi ajutat oamenii din regiune, ar fi folosit întreprinzătorilor, dar așa cum ne spune corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov, ar fi trebuit să fie, dar nu este. Atât Bucureștiul cât și Sofia ridică din umeri, dau vina pe guvernele trecute, semnează înțelegeri și cer bani în continuare de la Bruxelles.
În cursul dimineții a avut loc convorbire între cei doi prim-ministri, Boicu Borisov și Emil Boc, și în plenul delegațiilor. Ministrii dezvoltării regionale au semnat un memorandum de înțelegere pentru programul de cooperare transfrontalieră. Programul acoperă perioada până la 2013 și are prevăzut un buget de 256 de milioane de euro. Cei ai transporturilor au semnat memorandumul pentru spațiul aerian comun. Cei doi prim-ministri au inspectat șantierul podului Vidin Calafat. Lucrările întârzie cu 14 luni față de graficul inițial. Devine este, după cum a recunoscut ministrul bulgar al transporturilor, Alexandru Tsăcov, proastă coordonare între organele competente din cele două țări. Valoarea proiectului este apreciată la 236 de milioane de euro. Compania spaniolă, FCC, este principalul constructor al podului și cere acum majorarea prețului față de oferte cu care a câștigat concursul. Construcția este finanțată cu 70 de milioane de euro din programul ISPA, alte 70 de milioane din Banca Europeană de Investiții. Guvernul bulgar contribuie cu 60 de milioane de euro. În stilul său caracteristic, Borisov a spus, citesc, este foarte greu să ne ducem acum la Bruxelles și să le spunem câți ani de zile am dormit și de aceea cerem prelungire cu încă un an a termenului finanțării. Dacă reușim să trezim compătimirea lor, vom avea podul. Dacă nu, noi bani din buget nu vom scoate pentru că nu-i avem și podul nu va exista, citat închis. Sper că suntem pe calea cea bună și banii vor fi salvați, a declarat Emil Boc, după ce a semnat declarația comună prin care se cere Comisiei Europene prelungirea până finele lui 2012 a termenului finanțării. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Elena Vorotneac, publicistă la săptămânalul Făclia.
Nici după 20 de ani, minoritățile naționale nu vorbesc română. De ce? Făclia răspunde la această întrebare după ce, anterior, la nivel politic, problema a fost formulată de Marian Lupu. Două forjerii de cadre în vinificație și vicultură există în Republica Moldova. Una la școala profesională din Istoreni, cu propria fabrică de vin, și a doua la renumitul colegiu din Stăuceni, cel mai vechi din Republică, cu propria fabrică de vin. Făclia de mâine scrie despre cea din Istoreni. Continuă protestele cadrelor didactice și ale părinților provocate de anularea plăților pentru munca suplimentară a profesorului, provocată și de lichidarea școlilor mici. Un astfel de protest e inserat de Făclie și e semnată de gimnaziul din satul Mihulin, Șoldănești.
Cu
Cu recomandările din săptămânalul Făclia punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.